valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Presidenti Sejdiu sot pritet i filloj konsultat me partit politike për zgjedhjet lokale. Në Washington, Netanyahu dhe Obama do të bisedojnë për çështjen bërthamore të Iranit. Lituania fiton gruan e parë presidente të vendit. Në emision postjera shtrajtojmë sfidat e gjykatës kushtetuese dhe integrimin e pakicave në Kosovë, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri Hashim Thaçi tha dje se institucionet e Kosovës do të organizojnë pritje madhështore për nën presidentin amerikan Joe Biden. Ai është i njohur për luftën tonë për çlirim, procesin e tranzicionit demokratik dhe pavarësinë. Është mik dhe përkrahas i Kosovës, do të organizojmë pritje të merituar, tha Thaçi. Të njëjtën Biden takohet me udhëzit e Kosovës dhe do të vizitojë forcat amerikane në Bond Steel. Sërish Prishtinë, presidenti Fatmir Sejdiu sot e zyrtarisht pritet i filloj konsultimet me përfaqësuesit e partive politike për datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kabineti presidentit ka njoftuar se Sejdiu i ka ftuar për konsultime përfaqësuesit e partive. Sipas kushtetutës së Kosovës, presidenti është ai që cakton datën e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Washington. Kryeministri Benjamin Netanyahu do të diskutojë mënyrat për të parandaluar Iranin që të sigurojë ajër bërthamore në takimin e sotëm me presidentin Barack Obama, tha Uzi Arat, këshilltar për siguri kombëtare e Izraelit. Siç është planifikuar, zoti Netanyahu do të fokusohet në çështjen bërthamore të Iranit. Kjo është e qartë, jo vetëm sepse ai paraqet kërstim ekzistencial për sigurinë e Izraelit, por sepse Irani vazhdimisht po bën progres drejt aftësimit ushtarak bërthamor, tha Arat. Vilnius. Lituania fitoi gruan e parë presidente pasi Dalia Grabauskaitė, komisionere aktuale për buxhet e Bashkimit Evropian, fitoi bindshëm në zgjedhjet presidenciale. Rezultatet treguan se 53 vjeçarja ka fituar rreth 69% të votave. Sfidat më të mëdha do të jenë ngjecia ekonomike dhe korrupsioni. Këto do të jenë sfidat me të cilat ne së bashku do të përballemi, tha Grabauskaitė. Tokio. Numri të infektuarve me virusin e gripit të derrave në Japoni shkoi mbi 120, duke i bërë zyrtarët që të mbyllin shkollat dhe të anulojnë disa aktivitete publike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar rreth 8500 raste të infektuarve në afro 40 vende. Më shumë se 70 vet besohet të kenë vdekur, shumica në Meksik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth vizitës së nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë?
Po, Vullnet, mbërritja nën presidentit amerikan Joseph Biden në Ballkan, sipas përditshme zëri, është më së paku një vizitë protokollare, rezultatet e cilës do të kanë gjurmë në politikën e Washingtonit në këtë pjesë të Evropës. Gazeta ka vënë dukje se Kosova dhe raportet e saj me Serbinë, fati i demokratizimit të Serbisë, Bosnjë-Hercegovina me krizë të vazhdueshme brenda saj, Maqedonia me çështjen diskutabile të kontestit rreth emrit me Greqinë, kompletimi i integrimit të gjitha shteteve në paktin NATO dhe në Bashkimin Evropian, janë tema cilat në përbashkësinë e tyre tregojnë që ende ka punë për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, e përditshme e zëri ka vënë pasje nën presidenti amerikan Joseph Biden, padyshim është njëri prej njohësve më të mirë të Ballkanit dhe i marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Evropë në administratën e presidentit Obama. Për më shumë, gazeta thekson se Biden ka qenë njëri prej prisve në Senatin Amerikan i qasjes angazhimit të drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e problemit të Kosovës dhe i gjithë problemeve tjera. Biden, siç në vizon zëri, në vetë ngërthen dijen, guximin dhe përkushtimin për këtë pjesë të Evropës dhe natyrisht ardhja e tij është interes strategjik i Kosovës dhe i gjithë kësaj pjese të Ballkanit. Vullnet.
Po, Zenel, si komentohet raporti i paralajmërimit i UNDP-s?
Në këtë temë, Vullnet, është fokusuar e përditshmja e Kosova sot, e cila thekson se edhe sikur të mos ishte fare raporti i UNDP-s, opinioni është i vetëdijshëm për klimën që po mbizotron në Kosovë. Duke vënë pa ngjecjet e mëdha në sektorët e shumtë, gazeta thekson se edhe në këtë realitet mundimshëm ekonomik dhe social, qeverisë kosovare i ka munguar nismat e saj të reja dhe kreative për të shtuar simpati në popull. Në këtë kontekst, gazeta thekson se asgjë s'ka ndodhur për të ndryshuar skemën e burokracisë që krahasuar me numrin e banorëve është tetë e madhe. E përditshme Kosova sot thekson se raporti UNDP-s që tregon zhgënjimin e të anketuarve me qeverisjen shpreh një vërtet të madhe, ndërsa ata që janë në pushtet nuk duhet ta injorojnë, por kanë për detyrë ta nxjerrin mësimin nga kjo. Moment.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshme Ekspres veçojmë vlerësimin lidhur me protestin e së shtunës të Sindikatës së Bashkuar të Kosovës, e cila sipas gazetës tregon se sindikatët ekzistojnë vetëm për interesa individuale, kurse qeveria e Kosovës mund të qëndrojë rehat. Duke vënë pra numrin e vogël të pjesëmarrësve në protest, gazeta thekson se hallëxhin ka shumë më tepër se çdolën të shtunën në protest, por pjesa dërmuese e tyre e kanë kuptuar se protestat janë të kota, apo se zyra e tyre nuk mund të depërtojë më larg se në zyrat e liderëve sindikal. Përditshmja Ekspres thekson se punëtori në Kosovë ka një përkufizim të tmerrshëm, madje shpesh edhe jo human, sepse është i zhveshur nga të gjitha të drejtat, detyrimisht edhe i dëgjueshëm dhe servil deri në skajshmëri dhe që lëmoshën e quan pak.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Disa nga gjyqtarët, të cilët janë zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, thonë se sfidë kryesore për ta do të jetë konsolidimi i gjykatës. Të tjerët ndërkaq si sfidë të punës së tyre theksojnë mbrojtjen e kushtetutshmërisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mbrojtja e kushtetutës së Kosovës dhe konsolidimi vetë gjykatës kushtetuese do të jenë disa nga sfidat që gjyqtarët e zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës i shohin në fillimin e punës së tyre. Gjyqtari Kadri Kryeziu, i cili ka qenë edhe njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, konsideron se prezenca e misioneve ndërkombëtare në Kosovë do ta bëjë të vështirë mbrojtjen në mënyrën e duhur të kushtetueshmërisë së Kosovës.
Po do të jetë bukur e vështirë, duke pasur parasysh një konglomerat të pushteteve të cilat ekzistojnë sot në Kosovë, duke nisur nga pushteti kosovar, pastaj një pjesë e Oleksit, pastaj pushteti ushtarak, pastaj kemi probleme të natyrës së pushtetit serb, domethënë enklava serbe, dhe me siguri se është më ndërlikuar në rajon.
Ndërsa, gjyqtarja Gjuljeta Mushkolaj, sfid në fillimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese, thot se do të jetë konsolidimi i gjykatës.
Po, mendoj sfida parë është konstituimi i gjykatës kushtetuese, sepse ajo duhet të kompletohet edhe me personelin tjetër që është gjithashtu shumë i rëndësishëm dhe pa cilët nuk ka mundësi të funksionojë.
Ndërsa gjyqtarja tjetër Iliriana Islami mendon se sa i takon bashkëpunimit me misionin ndërkombëtar në Kosovë, do të punohet në realizimin e interesit të përgjithshëm.
Në raport me Huit, po ku do punohet në çdo aspekt që të realizohet interesi i përgjithshëm, që është vetë vullneti i popullit edhe proceset që duhet të ecin në harmoni me vetë standardet që i përcakton bashkësia ndërkombëtare, qoftë për antarësim në EU, qoftë edhe për antarësim në mekanizmat e ri. Kështu që ajo do të jetë sfide e përbashkët për të gjithë ne, edhe interesi përbashkët edhe i gjithë gjykatës.
Dihet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës së Kosovës, dhe për këtë gjyqtarja Mushkola thotë se gjykata do të kryejë misionin e saj pa marr parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Po, gjykata kushtetuese është interpretuesi i fundit i kushtetutës së Kosovës. Dhe ajo do ta kryejë funksionin e vet pa marr parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Pas përzgjedhjes në kuvend, gjyqtarët tash do të dekretohen nga presidenti i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës synojnë që përmes fondeve për zhvillimin ekonomik të integrojnë komunitetin Pakic, por vetë Ministria e Kthimit pohon se fondet janë të kufizuar dhe nuk i përmbushin kërkesat e mëdha që vijnë nga komuniteti serb. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Bedre Hamza thotë se janë ndarë mjete për integrim, por nuk saktëson shumën e tyre.
Qeveria e Kosovës ka ndarë fundet saktune për integrimin e pakiseve dhe komunitetin pakise dhe për mes grontëve që ju ka ndarë komunave, që dhe mësve komunave me minoritete. Pastaj përmes Ministrisë të Kthimit, po gjithashtu edhe në kuadër të zyrës së ministrit të saktuani fondi i cili ka si destinacion integrimin e pakicave.
Por Ministria e Kthimit, që është përgjegjësia kryesore për kthim dhe integrim, ka një buxhet të kufizuar prej vetëm 7.5 milion eurosh. Ministri Sasha Rashish thotë se këto mjete janë shumë të pakta në krahasim me kërkesat që vijnë nga komuniteti.
fondova trenutno stvarno nemamo dovoljno, koliko imamo zahteva za pomoć i podršku, znači zajedno.
Aktualisht nuk kemi fonde të mjaftueshme, sesa kemi kërkesa për ndihmë dhe për mbështetje të komuniteteve. Ministria u përgjigjet këtyre kërkesave me kapacitet të kufizuar, por kjo nuk është e mjaftueshme, shprehet Rashiq. Komuniteti serb në mas të madhe bën një jetë paralele në Kosovë. Qeveria e Serbisë që nga viti 1999 ka investuar shumë të mëdha parash në mbajtjen gjallë të strukturave paralele serbe. Edhe sot thuhet se investimi më i madh në veriun e Kosovës, por edhe në enklavat e banuara me serb është ai i Beogradit dhe jo i Prishtinës. Sasha Rashiq, një nga serbët e pak që i është bashkuar institucioneve të Kosovës, beson në integrimin e plot të komunitetit serb. Ai thotë se nuk mund të ketë rrugë tjetër.
Svakako da vlada Kosova ulaže svoje napore i ima svoje konkretne planove, da ima jedno integrisano kosovsko društvo.
Qeveria e Kosovës ka plane konkrete që ta ketë një shoqëri të integruar, sepse nëse flasim për një integrim evropian, para kësaj duhet ta kemi një shoqëri kosovare të integruar, shprehet Rashiq. Ai shpjegon se prioritetet e ministrisë që e drejton do të jenë zhvillimi ekonomik i vendbanimeve ku jeton pakica serbe dhe jo vetëm.
Svakako da u budućnosti fokus ministarstva zajednice i povratak biće.
Gjithsesi se në të ardhmen fokusi ministrisë do të jetë stabilizimi i komuniteteve dhe kthimi i serbëve në Kosovë. Mendoj se mbrojtja e drejtave të qytetarëve të serbëve është e mundur përmes integrimit, ndërsa më së miri të drejtat e tyre mund të mbrohen përmes punësimit dhe rritjes së mirëqenies, tha Rashiq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kohëve të fundit është përforcuar aktiviteti diplomatik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve evropian me anë të cilit kërkojnë nga Maqedonia dhe Greqia që të arrijnë zgjidhje të shpejtë çështjes së emrit. Analistët në Shkup presin që negociatat të intensifikohen pas qershorit kur në Greqi mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Kronike korespondentit ton në Shkup Sefer Tahiri.
Analisti politik Filip Petrovski thotë se presioni nga bashkësia ndërkombëtare rreth çështjes së emrit bëhet gjithnjëherë më i madh, ndërkohë që nuk ekziston një strategji shtetërore sa i përket kësaj çështjeje.
Oj aktivizëm od naša strana so letačkova diplomatija vo Brisel.
Aktivitetin e fundit diplomatik në Bruksel nga ana jon nuk e shosi dëshirë të veçantë të palë sonjë të bisedojmë me miqtan. Por, mendoj se presidenti Gjorgje Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski uftuan edhe njëherë për të thënë sakt se partneret evropian dhe amerikan presin përfundimisht të ndodhë diçka konkrete në këtë drejtim, tha Petrovski. Ndërsa kryeredaktori i gazetës së përditshme Koha, Besim Iljazi, deklaroi se tani më janë dhënë rezultatet e para të presionit ndërkombëtar pasi zyrtarët më të lartë të Maqedonisë kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të forta sa i përket emrit.
Vret edhe një zbuqje e qëndrimit të pushtetit, respektivisht kryeministrit Gruevski dhe presidentit Ivanov, të cilët edhe gjatë vizitave të fundit në Bruxelles, por edhe të kryeministrit në Paris, ju dhanë mesazhe të qarta se Maqedonia e ka patjetër të bëjë kompromis lidhur me kontekstin e emrit. Megjithatë, është për të theksuar se fatkeqësisht që nga hapja e kontekstit, partitë politike shqiptare sillen në mënyrë inferiore ndaj kësaj çështje.
Tha Iljazi për të shtuar se partitë politike shqiptare duhet të bëjnë presion më të madh ndaj pushtetit për të arritur zgjidhje çështjes së emrit. Diplomatët të huaj në vend, midis të cilëve edhe zëvendës ndihmësi sekretarit shtetëror të SHBA-s, Stuart Jones, u bën thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të tregojnë fleksibilitet më të madh me qëllim që çështja e emrit të jetë e kaluar. Sipas përfaqësuesve ndërkombëtar, por edhe autoriteteve të Maqedonisë, bisedimet për zgjidhjen e çështjes së emrit do të intensifikohen pas përfundimit të zgjedhjeve të qershorit që do të mbahen në Greqi për Parlamentin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti Fatmir Sejdiu sot pritet të fillojë konsultat me partitë politike për zgjedhjet lokale në Kosovë. Në Washington, presidenti Barack Obama dhe kryeministri izraelit Netanyahu pritet të bisedojnë për çështjen bërthamore të Iranit. Pas zgjedhjeve të djeshme presidenciale, Lituania fiton gruan e parë për presidentet të vendit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mladen Marilovic dhe unë Vullnet Poshka nga Praga Jure, mjedit të mbar. Miru dëgjofshim.